Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2024 នេះខ្ញុំជឿពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយយូខេមរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរង្វាន់ Pulitzer ក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានត្រូវបានប្រគល់ឲ្យកាសែត The New York Times, The Washington Post, AP និងអ្នកដទៃទៀតតុលាការបើកសវនាការបទពុករលួយរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក Robert Menendez តស៊ូក្នុងបកជំទាស់ជាង20ឆ្នាំលោកស៊ុនចាន់ធីត្រូវជាប់ពន្ធនាគារហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI កែប្រែយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកស្ថាប័នកាសែត The New York Times និង The Washington Post ជាស្ថាប័នព័ត៌មានលេខធ្លោក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានទទួលរង្វាន់ Pulitzer ពីអង្គការផ្ដល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តវិស័យសារព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោក Simon Lee ជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាសែត The New York Times និង The Washington Post បានទទួលពានរង្វាន់ Pulitzer ចំនួន3នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាសម្រាប់ការងារក្នុងឆ្នាំ2023រួមមានសង្គ្រាមនៅកាហ្សារហូតដល់អំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងនិងសារព័ត៌មាន The Associated Press បានរង្វាន់ផ្នែករូបថតលក្ខណៈពិសេសទាក់ទងនឹងការធ្វើចំណាកស្រុកពិភពលោកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការយកព័ត៌មានអំពីការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី7ខែតុលារបស់ពួកហាម៉ាស់លើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងផលវិបាកនេះពេលក្រោយមកនាំមកឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងនេះនៅរង្វាន់ Pulitzer ចំនួន2និងបានសរសើរពិសេសមួយកាសែត The New York Times បានរង្វាន់សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលក្រុមប្រឹក្សា Pulitzer ហៅថាជាព័ត៌មានលាតត្រដាងនិងទូលំទូលាយរីឯទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរង្វាន់ផ្នែករូបថតបានសរសើរត្រូវបានប្រគល់ឲ្យអ្នកកាសែតនិងអ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀតដែលសរសេរអំពីសង្គ្រាមនៅកាហ្សាពានរង្វាន់សេវាសាធារណៈដ៏មានកិត្យានុភាពបានទៅអង្គការសារព័ត៌មាន ProPublica សម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាទំលុះអាចកំបាំងដ៏ក្រាស់នៅតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលមហាសិទ្ធិបានផ្ដល់អំណោយថ្លៃថ្លៃដល់ចៅក្រមនិងសម្រាប់ចំណាយការធ្វើដំណើរដ៏ប្រណិតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានលោក Joshua Kaplan លោក Justin Eloyd លោក Brad Murphy លោក Alex Mierczewski និងអ្នកនាង Kirstenberg ត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់ការងាររបស់ពួកគេអង្គការ Pulitzer បានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ផ្នែកសារព័ត៌មានល្អបំផុតចាប់ពីឆ្នាំ2023សម្រាប់ស្នាដៃ15ប្រភេទហើយនិងស្នាដៃសិល្បៈចំនួន8ប្រភេទដែលផ្ដោតលើសិល្បៈតន្ត្រីនិងល្ខោនអ្នកបម្រើសេវាសាធារណៈទទួលបានមេដាយមាសជ័យលាភីផ្សេងទៀតទាំងអស់ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ $15,000រូបថតចំនួន15សន្លឹកដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ឈ្នះរង្វាន់គឺរូបថតនៅទូទាំងអាមេរិកឡាទីននិងតាមបណ្ដោយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកក្នុងរដ្ឋតិចសាសនិងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងពេលមួយឆ្នាំដែលនៅពេលនោះព័ត៌មានអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍គឺជារឿងធំបំផុតរបស់ពិភពលោករូបថតទាំងនោះត្រូវបានថតដោយបុគ្គលិក AP គឺលោក Greg Bull លោក Eric Gay លោក Fernando Lano លោក Marco Oget និងលោក Eduardo Verdugo និងអ្នកថតរូបឯករាជ្យឲ្យ AP យូរឆ្នាំរួមមានលោក Christian Chavez លោក Felix Magues និងលោក Ivan Valencia អ្នកស្រី Julie Pace អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់និងជានិពន្ធនាយកប្រតិបត្តិរបស់ AP និយាយថារូបថតឆៅដែលគ្មានការកែប្រែនិងគួរឲ្យរន្ធត់ទាំងនេះថតបានពេលយកព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្ដីអំពីស្ថានភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដោយកត់ត្រាអំពីជនចំណាក់ស្រុកនៅគ្រប់ជំហាននៃដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់របស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងព្រំដែនចូលមកច្រើនជាង10លាននាក់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះបានមកពីទីតាំងថ្មីជាច្រើនដូចជាប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប្រទេសគុយបាប្រទេសអេក្វាដ័រប្រទេសហៃទីនិងមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកខុសពីសម័យមុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរង្វាន់ Pulitzer ចំនួន59រួមទាំង36ជារង្វាន់សម្រាប់ការថតរូបទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននេះបានជាប់ក្នុងបញ្ជី Pulitzer ចុងក្រោយសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាចំពោះការរាយការណ៍អំពីកុមាររាប់សែននាក់មិនបានទៅសាលារៀនរដ្ឋក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ពេលលើកឡើងអំពីកាសែត The New York Times សម្រាប់អត្ថបទអំពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់កាហ្សាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Pulitzer បានលើកឡើងអំពីអត្ថបទរាយការណ៍ពីបរាជ័យផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អ៊ីស្រាអែលនិងការវាយប្រហារព្រមទាំងការឆ្លើយតបខាងយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលរង្វាន់នេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលកាសែត The New York Times បានប្រឈមមុខនឹងភាពចម្រូងចម្រាសក្នុងការរាយការណ៍មួយចំនួនកាលពីខែមុនក្រុមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មានបានអំពាវនាវឲ្យកាសែតនេះឆ្លើយសំណួរអំពីការស៊ើបអង្កេតផ្នែកអំពើហិង្សា Gender ក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុម Hamas លើអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រី Hannah Dreyer នៃកាសែត The New York Times បានរង្វាន់ Pulitzer សម្រាប់របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អ្នកស្រីស្ដីពីពលកម្មកុមារចំណាក់ស្រុកនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនិពន្ធរួមចំណែកគឺអ្នកស្រី Katie Angel Hart បានរង្វាន់ Pulitzer ទី3របស់កាសែតនេះសម្រាប់ការសរសេរបទយកការរបស់អ្នកស្រីដែលរៀបរាប់អំពីការតស៊ូរបស់គ្រួសារមួយដែលស្ត្រីជាមេគ្រួសារមានបញ្ហាភ្លេចភ្លាំងបុគ្គលិករបស់កាសែត The Washington Post បានរង្វាន់សម្រាប់ព័ត៌មានជាតិដែលសរសេរច្បាស់លាស់អំពីកំភ្លើងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិ AR-15 ដែលភ្ជាប់មកជាមួយរូបថតដែលគួរឲ្យខ្លាចលោក Peter Wallstein ដែលជានិពន្ធនាយកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកព័ត៌មានជាតិរបស់កាសែត The Washington Post បានសរសេរនៅក្នុងកាសែតនេះថាយើងខ្នះខ្នែងរកវិធីដើម្បីធ្វើព័ត៌មានខុសគ្នានិងផ្លាស់ប្ដូរការសន្ទនាអំពីការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រីធំ Pulitzer បានផ្ដល់រង្វាន់ជាលើកទី2ក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិដល់បុគ្គលិក Reuters សម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជាស៊េរីដែលមានចំណងជើងថាបើកផ្នែកធំធំដែលស៊ើបអង្កេតលើអាជីវកម្មរថយន្តនិងអវកាសរបស់លោក Elon Musk អង្គការ Pulitzer ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ក្នុងទីក្រុង New Yorkហើយសាកលវិទ្យាល័យនេះបានក្លាយជាទូអង្គព័ត៌មានអំពីបាតកម្មរបស់និស្សិតប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅកាហ្សាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Pulitzer បានជួបគ្នានៅឆ្ងាយពីសាកលវិទ្យាល័យ Columbia នៅដើមខែឧសភាដើម្បីពិភាក្សាអំពីអ្នកឈ្នះរង្វាន់របស់ខ្លួននេះជាលើកដំបូងហើយដែល Pulitzer បើកសិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សាយតាមទូរទស្សន៍និងវិទ្យុដែលមានគេហទំព័រព័ត៌មាន Digital ផងដែរដូចជា CNN, NPR និងបណ្ដាញផ្សាយ ABC, CBS និង NBC ចូលរួមប្រកួតយករង្វាន់តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងនេះគ្មានក្រុមហ៊ុនណាឈ្នះរង្វាន់នោះទេអង្គការ Pulitzer ក៏បានប្រកាសផងដែរថាបេក្ខជន5នាក់ក្នុងចំណោម45នាក់ចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំនេះបានប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលពួកគេបានដាក់ចូលប្រកួតវាជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមប្រឹក្សា Pulitzer តម្រូវឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យប្រកួតយករង្វាន់ត្រូវបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI រង្វាន់ទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមបំណងរបស់លោក Joseph Pulitzer ដែលជាចាងវាងកាសែតបោះពុម្ពហើយរង្វាន់លើកដំបូងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យក្នុងឆ្នាំ1917ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះមួយក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ការកាត់ក្តីពុករលួយរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក Robert Menendez ចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយដោយគណៈវិនិច្ឆ័យបានចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ពីទីក្រុង New Yorkលោកសុបកាមេរ៉ាជួនក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ការជ្រើសរើសគណៈវិនិច្ឆ័យបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាសម្រាប់ការកាត់សេចក្តីអំពើពុករលួយរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Robert Menendez ដែលជាករណីដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អនាគតនយោបាយរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងជួយកំណត់ថាតើគណៈបកណាគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភានៅឆ្នាំក្រោយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Manan Days អាយុ70ឆ្នាំប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ព្រមទណ្ឌចំនួន16ករណីរួមទាំងការស៊ីសំណូកការក្លែងបន្លំនិងការដើរតួជាភ្នាក់ងារបរទេសហើយលោកកំពុងត្រូវបានកាត់ទោសជាមួយនឹងពាណិជ្ជករនៅរដ្ឋ New Jersey 2នាក់នៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនៅ Manhattan ក្រុង New York ភរិយារបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគឺលោកស្រី Nadine Menende ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដែរប៉ុន្តែនៅត្រូវកាត់ទោសដោយឡែកពីគ្នាជនជាប់ចោទទាំង4នាក់បានបដិសេធថាមិនមានកំហុសអ្វីទេចៅក្រមសាលាដំបងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Sydney Stein បានប្រាប់អនាគតគណៈវិនិច្ឆ័យថាការកាត់សេចក្តីអាចមានរយៈពេល6ទៅ7សប្តាហ៍លោក Menendez ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋ New Jersey ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាហើយប្រសិនបើត្រូវបានលើកលែងលោកសង្ឃឹមថានឹងបំពេញការងារពេញនៅក្នុងអាណត្តិទី4នេះក្នុងនាមជាអ្នកឯករាជ្យការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះបង្ហាញថាលោក Menendez មិនមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey ទេហើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនរួមទាំងលោក Cory Booker នៃរដ្ឋ New Jersey បានអំពាវនាវឲ្យលោកលាលែងពីតំណែងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកឯករាជ្យដែលចូលរួមប្រជុំជាមួយពួកគេមានសម្លេងភាគច្រើននៅព្រឹទ្ធសភា51ទល់នឹង49រដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាប្តីប្រពន្ធ Menendez នេះបានទទួលយកប្រាក់ដុំមាសនិងរថយន្ត Mercedes Benz បើកដំបូលជាថ្នូរឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះប្រើឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey ដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអេស៊ីបនិងកាតាលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសន្យាថានឹងជួយប្រទេសអេស៊ីបឲ្យទទួលបានការទិញលក់អាវុធនិងជំនួយយោធាផ្សេងទៀតហើយបានជួយចុងចោតឈ្មោះ Welhana ដែលជាពាណិជ្ជករជនជាតិអាមេរិកអេស៊ីបទទួលបានសិទ្ធិផ្ដាច់មុខលើវិញ្ញាបនបត្រដែលរកកម្រៃបានច្រើនសម្រាប់ការនាំចេញសាច់ហាឡាទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបរដ្ឋអាជ្ញាក៏បាននិយាយផងដែរថាលោក Menendez បានព្យាយាមជួយឲ្យចុងចោតឈ្មោះ Fred Dibes ដែលជាអ្នកវិនិយោគសំណង់នៅរដ្ឋ New Jersey ដ៏លេចធ្លោទទួលបានប្រាក់រាប់លានដុល្លារពីមូលនិធិវិនិយោគរបស់ប្រទេសកាតាហើយបានព្យាយាមរំខានដល់សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌសហព័ន្ធប្រឆាំងនឹងលោក Dibes នៅក្នុងរដ្ឋ New Jerseyរដ្ឋអាជ្ញានិយាយទៀតថាប្រាក់ភាគច្រើនដែលប្តីប្រពន្ធ Menendez ទទួលបានត្រូវបានគេដាក់ជាមួយសម្លៀកបំពាក់នៅផ្ទះរបស់ពួកគេលោក Menendez និងប្រពន្ធរបស់លោកក៏ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីការរារាំងយុត្តិធម៌ផងដែរឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចោទប្រកាន់នេះបានកើតឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2023ចុងចោទទី5គឺលោក Jose Uribe បានសារភាពថាមានកំហុសចំពោះបទចោទប្រកាន់រឿងសូកប៉ាន់និងក្លែងបន្លំកាលពីខែមីនាហើយបានយល់ព្រមសហការជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាការកាត់ក្តីរបស់អ្នកស្រី Nadine Menendez ត្រូវបានគ្រងនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាសំណុំរឿងអ្នកស្រីត្រូវបានបំបែកចេញបន្ទាប់ពីមេធាវីបាននិយាយថាអ្នកស្រីមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលទាមទារឲ្យមានការជាសះស្បើយមួយរយៈសិនមេធាវីរបស់លោក Robert Menendez បានស្នើនៅក្នុងឯកសារតុលាការថាប្រសិនបើលោកផ្ដល់សក្ខីកម្មលោកអាចព្យាយាមស្ដីបន្ទោសប្រពន្ធរបស់លោកដោយបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលនឹងមិនជាប់ទោសលោកប៉ុន្តែប្រពន្ធលោកត្រូវជាប់ចោទពីបទឧក្រិដ្ឋមេធាវីរបស់លោកបាននិយាយដែរថាលោក Menende អាចពន្យល់ពីអ្វីដែលពួកគេបានពិភាក្សាក្នុងអំឡុងពេលអាហារពេលល្ងាចជាមួយមន្ត្រីអេស៊ីបហើយផ្ដល់ការពន្យល់ដល់ប្រពន្ធរបស់លោកអំពីមូលហេតុថាហេតុអ្វីអ្នកស្រី Hana និងលោក Uribe ផ្ដល់វត្ថុរូបិយវត្ថុមួយចំនួនដល់អ្នកស្រីក្រុមមេធាវីការពារក្តីក៏ចង់ឲ្យគ្រូពេទ្យវិកលចរិតផ្ដល់សក្ខីកម្មថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតែងតែទុកប្រាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកដោយសារតែខ្លាចខ្វះលុយមេធាវីការពារក្តីក៏និយាយដែរថាលោក Menendez បានធ្វើដូច្នេះជាយន្តការដោះស្រាយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលគុយបាបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសាររបស់លោកមុនពេលលោកកើតហើយឪពុករបស់លោកបានស្លាប់ដោយសារការធ្វើអត្តឃាតបន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់លោកឈប់ផ្សងបំណុលលបែងរបស់លោកការកាត់ក្តីពុករលួយរបស់លោក Menendez នេះគឺជាលើកទី2ហើយក្នុងឆ្នាំ2017ចៅក្រមសហព័ន្ធរដ្ឋ New Jersey បានប្រកាសការកាត់ក្តីមិនត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីចៅក្រមបានជាប់គាំងលើការវេញញែកថាតើលោក Menendez បានបំពានច្បាប់ឬទេនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយដល់គ្រូពេទ្យភ្នែកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់ឈ្មោះ Salomon Melchen ជាថ្នូរនឹងអំណោយដ៏ថ្លៃនឹងការរួមចំណែកខាងនយោបាយនោះលោក Menendez បានក្លាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្នុងឆ្នាំ2006លោកធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការតំណាក់តំណងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាដ៏មានឥទ្ធិពលប៉ុន្តែបានលាលែងពីតំណែងនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ជាលើកដំបូង សមាជិកសភាបច្ចុប្បន្ននិងអតីតសមាជិកមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋសហព័ន្ធផងដែររួមទាំងលោក Henry Kruller តំណាងរាស្ត្របកប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋតិចសាសនិងលោក George Santos អតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ New Yorkគណៈពេលដែលប្រជាជនបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ New Jersey ភាគច្រើនគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្លេងគាំទ្រជាសាធារណៈចំពោះលោក Menendez បានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់រូបលោកអ្នកបោះឆ្នោតមិនដល់ម្នាក់ផងនៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោត6នាក់ដែលបានស្ទង់មតិសម្រាប់សភានៅខែមីនាដោយសាកលវិទ្យាល័យ Monmouth និងមហាវិទ្យាល័យ Emerson បាននិយាយថាពួកគេគាំទ្រការអនុវត្តការងាររបស់លោក Menendez ហើយសម្លេងកាន់តែតិចជាងនេះទៀតដែលនិយាយថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកជាអ្នកឯករាជ្យអាសនៈប្រសិទ្ធិច្រើនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬអ្នកឯករាជ្យអាចនឹងត្រូវប្រជែងគ្នាយ៉ាងប្រកបនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាអាសនៈមួយដែលឥឡូវនេះកាន់កាប់ដោយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ West Virginia គឺលោក Joe Manchin ដែលមិនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបានទៅគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
VOA លោកសុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងមណ្ឌលកែប្រែម4នៅពន្ធនាគារក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមបទចោទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកបានតស៊ូក្នុងជីវិតនយោបាយជាមួយគណៈបកជំទាស់ជាង20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្គាល់លោកលើកឡើងថាលោកជាអ្នកនយោបាយមានជំហររឹងមាំហើយឆន្ទៈរបស់លោកមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសុនចន្ទធីធ្លាប់ចេញមុខតវ៉ាជាមួយលោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកបានចូលរួមជាមួយអតីតគណៈបកសំរៀងស៊ីតាំងពីអំឡុងចុងទសវត្សឆ្នាំ1990លោកសុនចន្ទធីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភានៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញក្រោយត្រឡប់ពីបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសជប៉ុនទីដែលលោកបានជួបសមាជិកសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលលោកបានបង្កើតកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកដែលស្គាល់រុកលោកអះអាងថាលោកសុនចន្ទធីជាអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលមានជំហររឹងមាំនៅក្នុងការតស៊ូជាមួយគណៈបកជំទាស់ដោយមិនប្រែប្រួលឡើយកាត់ក្នុងត្រកូលគ្រួសារកសិករដែលមានស្រុកកំណើតនៅភូមិត្រពាំងវែងសង្កាត់ស្រយើក្រុងស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំលោកសុនចន្ទធីអាយុ44ឆ្នាំជាកូនទី2ក្នុងចំណោមបងប្អូន5នាក់ក្នុងនោះស្រី3នាក់និងប្រុស2នាក់ឪពុកឈ្មោះដងសឿនអាយុ87ឆ្នាំនៅរស់ចំណែកម្ដាយឈ្មោះយំផនស្លាប់ដោយសារតែជំងឺបេះដូងកាលពីឆ្នាំ2023លោកសុនចន្ទធីបានបញ្ចប់បាក់ឌុបក្នុងឆ្នាំ1999នៅវិទ្យាល័យកំពង់ធំលោកបានបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញដោយរៀនផងធ្វើការផងនិងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្នុងនាមជាយុវជនរបស់គណៈបក្សសម្រៀងស៊ីក្នុងឆ្នាំ2016លោកសុនចន្ទធីបានរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនីតិសាស្ត្រឯកទេសរដ្ឋបាលនិងសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចការងារនយោបាយរបស់លោកសម្រាប់គណៈបកជំទាស់គឺលោកបានធ្វើការនៅខុទ្ទកាល័យប្រធានគណៈបកសំរៀងស៊ីលោកចាប់ផ្ដើមការងារដំបូងជាអ្នករដ្ឋបាលមួយរូបរហូតដល់ឆ្នាំ2012ទើបលោកសុនចន្ទធីត្រូវបានគណៈបកចាត់ឲ្យទៅជួយធ្វើការងារគណៈបកនៅខេត្តកំពង់ធំដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកនេះបើតាមអ្នកស្គាល់រូបលោកក្នុងឆ្នាំ2014គណៈបកជំទាស់បានរៀបចំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្តទូទាំងប្រទេសលោកសុនចន្ទធីក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសតាំងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិខេត្តកំពង់ធំរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតមកដល់ឆ្នាំ2017នៅពេលដែលគណៈបកត្រូវបានរំលាយលោកសុនចន្ទធីត្រូវបានគេបិទសិទ្ធិធ្វើនយោបាយហើយកាលនោះលោកក៏មិនបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសឬក៏ចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនដោយអ្នកនយោបាយចំទាស់មួយចំនួនឡើយរហូតដល់ដើមឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីគណៈបកភ្លឹងទៀនដំណើរការឡើងវិញបានមួយរយៈលោកសុនចន្ទធីក៏បានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញដើម្បីចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លឹងទៀននេះបន្តទៀតលោកសុនចន្ទធីធ្លាប់បានថ្លែងថាលោកជាអ្នកចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនមុនគេ នៅគ្រាដែលគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2023លោកសុនចន្ទធីចាប់ផ្ដើមគិតថាមានតែការបង្កើតគណៈបកថ្មីទេទើបអាចជាក្តីសង្ឃឹមមួយសម្រាប់គណៈបកជំទាស់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនលោកបានបង្កើតគណៈបកកម្លាំងចិត្តមួយដែលលោកជាប្រធានគណៈបកភរិយារបស់លោកសុនចន្ទធីអ្នកស្រីយិនស្រីយ៉ានអាយុ33ឆ្នាំទើបតែពពុះពីខែប្រពៃយោអេថាស្វាមីរបស់ខ្លួនជាមនុស្សស្រឡាញ់យុត្តិធម៌និងស្អប់អំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គម
បងចន្ទធីអត្តចរិតរបស់គាត់ជាមនុស្សមុឹងម៉ាត់គោរពការងារឲ្យតម្លៃការងារហើយចេះជួយចែករំលែកមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សស្រឡាញ់យុត្តិធម៌គាត់តែងតែឈឺឆ្អាលពីអ្វីដែលជាអយុត្តិធម៌ហើយនៅពេលទំនេរគាត់ចូលចិត្តអានសៀវភៅច្រើនហើយស្រាវជ្រាវបង
លោករងឆុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលើកឡើងថាមូលហេតុដែលលោកសុនចន្ទធីចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីដើមមកដោយសារតែលោកចង់ឃើញសង្គមកម្ពុជាទទួលបានប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមួយពិតប្រាកដនិងមិនចង់ឃើញរឿងអយុត្តិធម៌កើតឡើងបន្តទៀតក្នុងសង្គម
គាត់អមលឃើញរឿងអាយុធធម៌សង្គមដែលកើតមាននៅក្នុងកម្ពុជាយើងច្រើនជាងហើយបានគាត់ដែលសម្រេចចិត្តគាត់ចូលរួមជាមួយថានយោបាយនៅខាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬមកយើងហៅថាបកប្រឆាំងមិនតែម្ដងបាទ
លោករងឆុនបញ្ជាក់ថាលោកសុនចន្ទធីជាមនុស្សកម្មស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្មោះត្រង់នឹងការងារនិងប្រជាពលរដ្ឋនិងមានគោលជំហរនយោបាយរឹងមាំ
បាទតាមខ្ញុំស្គាល់ចន្ទធីគឺចំហគាត់មុតមមរឹងមមគាត់មិនអាចមានអ្នកណាមកផ្លាស់ប្ដូរចំហរបស់គាត់បានទេគឺគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យស្មោះត្រង់នឹងគណបកហើយស្មោះត្រង់នឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនមានអ្នកណាមកអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅចំហនយោបាយរបស់គាត់បានទេ
នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលដែលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រគណៈបកកម្លាំងជាតិថា
ខ្ញុំសុនចន្ទធីខ្ញុំថាយើងត្រូវតែប្រថុយការតស៊ូការលះបង់ណាបើគ្មានការធ្វើពលីកម្មទេគ្មានការលះបង់ទេការតស៊ូគ្មានន័យទេមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេខ្ញុំក្នុងឋានៈប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិតាំងនាមឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិទាំងមូលសូមសច្ចាចំពោះមុខបងប្អូននៅទីនេះថាគណៈបកកម្លាំងជាតិស្មោះត្រង់គណិតចំពោះជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនស្មោះត្រង់គណិតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិមិនរួមជាមួយបរទេសដើម្បីក្បត់ជាតិខ្លួនឯងជាដាច់ខាតរបស
់លោករងឆុនយល់ថាការចាប់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់ពីព្រោះលោកសុនចន្ទធីក្រំតែបញ្ចេញមតិនៅក្នុងនៃស្ថាបនានៃចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះ
ការដែលគាត់លើកឡើងនេះជាការបង្ហាញនៅចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងថាគោលបំណងលើកឡើងរិះគន់នៅស្ថាបនានោះទេដូច្នេះយើងមើលការចោទវាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គមយើងតែប្រកាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងមើលទៅវាមិនមែនជារឿងការអនុវត្តច្បាប់ទេឬនយោបាយច្រើនជាងតាមការវាយតម្លៃរបស់មតិអន្តរជាតិជាតិក្តីបាទ
ក្នុងពេលជួបសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024គឺ4ថ្ងៃពេលដែលលោកសុនចន្ទធីត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោកបានថ្លែងនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានរយៈពេល2ម៉ោងនិង40នាទីលោកបានលើកឡើងថា
គេថាបើអត់បោះឆ្នោតអីគេទេគេអត់ឲ្យដើរលើផ្លូវនឹងទេគេអត់ឲ្យកូនទៅរៀនទេគេអត់ឲ្យបានក្រីក្រទេអ្នកឯងឈឺទៅពេទ្យគេអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេអ្នកឯងទៅសាលាឃុំសញ្ញាឯកសារគេអត់សញ្ញាឲ្យទេតែគាត់ថាអត់តក់ស្លុតហើយអត់ឲ្យក៏ហីអញបោះឲ្យភ្លើងទៀនពេលភ្លើងទៀនឆ្នះឆ្នោតអញចង់បានអីក៏បានដែរ
ការថ្លែងនេះទំនងត្រូវបាននគរបាលនិងតុលាការប្រើប្រាស់ដើម្បីឃាត់ខ្លួនលោកសុនចន្ទធីភ្លាមៗនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅពេលដែលលោកត្រឡប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនតុលាការបានលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោកសុនចន្ទធីបានទម្លាក់កំហុសដោយអសុទ្ធចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលទៅលើការចែកបានក្រិចក្រថាមានការរើសអើងនិងមានភាពលំអៀងជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាព្រមទាំងបានមូលបង្កាច់អំពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងចេតនាញុះញង់ផ្លៃព័ត៌មាននាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំបង្កឲ្យមានភាពពុកវោធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ អ្នកស្រីយិនស្រីយ៉ានភរិយារបស់លោកសុនចន្ទីលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់ស្វាមីរបស់ខ្លួនគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីស្នើឲ្យតុលាការពិចារណាឡើងវិញចំពោះការចាត់ប្រកាន់ស្វាមី
ខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់តុលាការដែលបានចោទប្តីនាងខ្ញុំសូមពិចារណាសារឡើងវិញសូមឲ្យគាត់ទម្លាក់ការចោទដែលគាត់ខាងតុលាការបានចោទមកប្តីនាងខ្ញុំនឹងពីព្រោះការនិយាយពីការពិតពីសង្គមវាមិនមានកំហុសទេបង
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
នៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2024លោកโจ Biden និងលោក Donald Trump កំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បីទាក់ទាញពួកអ្នកបោះឆ្នោតលោក Scott Stearns អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA វិការអំពី Machine Learning ឬដែលមានន័យថាបច្ចេកវិទ្យាម៉ាស៊ីនចេះរៀនក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
សម្រាប់យុទ្ធនាការនយោបាយដែលចង់តេទៀងពួកអ្នកបោះឆ្នោតតាមវិធីដែលសន្សំសន្ចៃបំផុតបច្ចេកវិទ្យា Generative AI តែចេះនិពន្ធគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរធំបំផុតនៅក្នុងឆាកនយោបាយលោក Scott Bava Brennan អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ University of North Carolina ថ្លែងថា
The models are getting better very rapidly.
គំរូភាសាកាន់តែប្រសើរយ៉ាងឆាប់រហ័សរាល់សប្តាហ៍គឺមានគំរូថ្មីដែលល្អជាងគំរូចាស់ច្រើន
អ្នកស្រី Betsy Hoover អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយថ្លែងថាគំរូទាំងនោះគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់យុទ្ធនាការថ្នាក់ជាតិនិងកម្រិតមូលដ្ឋាន
តើយុទ្ធនាការណាដែលមិនមានបុគ្គលិក Digital ឬកម្មវិធីមេតិកា Digital សោះ Generative AI អាចឲ្យពួកគេមានកម្មវិធី Digital ដែលល្អបើពួកគេចង់បានឬករណីបេក្ខជនម្នាក់ដែលឈរឈ្មោះប្រជែងនិងអ្នកដែលមានថវិកាច្រើននោះ AI ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ពួកគាត់
ក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រី Hoover វិនិយោគទៅលើការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងនានាការឆ្វេងនិយមអ្នកស្រីថាចំណុចសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនចេះរៀននៅក្នុងនយោបាយគឺធ្វើតាមវិធីដែលត្រឹមត្រូវ
I don't really know exactly what every Republican campaign
ខ្ញុំមិនដឹងថាយុទ្ធនាការគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានបទដ្ឋានដោយម្ដេចទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានបទដ្ឋានខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីដូច្នេះខ្ញុំមិនបារម្ភខ្លាចថាវាជាការប្រើប្រាស់ AIដែលគ្មានសិលធម៌ឬការទទួលខុសត្រូវទេ
ក្នុងឆ្នាំ2016យុទ្ធនាការលោក Trump បានប្រើប្រាស់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើបណ្ដាញសង្គមដោយភ្ជាប់ជាមួយសារផ្ទាល់ខ្លួនដោយធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនទិន្នន័យអង់គ្លេស Cambridge Analytica ដើម្បីផ្ញើសារចំចំទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ៗនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងលោក Brad Pascal ធ្លាប់ជាអ្នកប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទិន្នន័យនិងប្រតិបត្តិការ Digital នៃយុទ្ធនាការនោះក្រុមហ៊ុន Campaign Nucleus របស់លោកគ្រប់គ្រងគេហទំព័រយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024របស់លោក Trump លោក Pascal ប្រាប់ក្នុងសន្និសីទ Freedom Fest កាលពីដើមឆ្នាំថា AI អាចវិភាគទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោតដើម្បីបង្កើតសារនិង email ដែលតម្រូវចិត្តហើយពង្រាយអ្នកធ្វើការឲ្យទៅទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតដែលរវល់មិនបានទៅបោះឆ្នោតនៅឯមណ្ឌលដោយផ្ទាល
់នៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខអ្នកនឹងអាចធ្វើយុទ្ធនាការឈរឈ្មោះបានដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃដែលអាចបង្កើតជាសារសម្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានសរសេរអ៊ីមែលសម្រាប់យុទ្ធនាការរៃអង្គថវិកានិងអ្វីគ្រប់យ៉ាងបង្កើតដោយ AI ក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក
មិនមែនតែយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតទេដែលប្រើ AI ចេះនិពន្ធការស្ទង់មតិដោយវិទ្យាស្ថាន American Press Institute និងសារព័ត៌មាន AP បានបង្ហាញថា42%នៃអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកព្រួយបារម្ភថាបណ្ដាញសារព័ត៌មាននឹងប្រើប្រាស់ AI ចេះនិពន្ធដើម្បីសរសេរព័ត៌មាននៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.